nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عَذَابٌ عَظِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Nga ju le të jetë një grup që thërret në atë që është e dobishme, urdhëron për punë të mbara dhe ndalon nga e keqja. Të tillë janë ata të shpëtuarit. E mos u bëni si ata që u ndan dhe u përçan, pasi u patën zbritur argumentet. Ata do të pësojnë një dënim të madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi, fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë me gjithësishme buletin informativ të lajmeve. Sot dita kombëtare e marinës së ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit. Sot e premte më 27 nëntor është përvjetori i krijimit të epopejës nga personeli dhe raketëhedhësve Pejkan apo dita e marinës së ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit. Në atë ditë ekipazhi i raketëhedhësit Pejkan në një operacion epopeje shkatërroi më shumë se 2/3 të terminaleve të eksportit të naftës Bagher dhe Umaja në Irak dhe më pas ngriti flamurin e Iranit duke krijuar një sulm pik të paharrueshëm. Pas këtyre operacioneve armiku Bathis me mbështetjen logjistike të inteligjencës së vendeve të rajonit dhe avionë spion dhe satelitëve të vendeve arrogante u përpoqë edhe një herë të rimarrë terminalet e tij, por ata dështuan në betejë. Pejkani i vetëm ishte në gjendje të largonte një numër anijesh dhe avionësh të tjerë irakian dhe nga scena e operacionit. Ndërkohë Imam Khomeini rahmetullah alejhi themeluesi i Republikës Islamike të Iranit me rastin e trimërisë së marinës në mbrojtjen e ishujve, portet, brigjet dhe tetet e vendeve qendrorish mbrojtja e Abadanit dhe Horamsharit, dy qytete të Iranit dhe Ujrave, të gjiri persik gjatë luftës së imponuar dhe mbytjes së marinës armike Bathisë 7 Azarin sipas kalendarit diellor ka quajtur si dita kombëtare e marinës. Donald Trump vazhdon me reagimet e tij pas humbjes në zgjedhjet e presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, i cili ditët e fundit ka përmendur shumë pak pandeminë u kërkuar mbështetës së të rikthehen zgjedhjet e nëntorit. Ai vijon ti cilësoi ato të manipuluar duke pretenduar se ka fituar në shumë shtete të betejës. Këto zgjedhje ishin të manipuluar dhe ne nuk mund ta lejojmë që të ndodhë. Ne nuk mund të lejmë që kjo të ndodhë për vendin tonë dhe këto zgjedhje duhet të kthehen sepse ne fituam shumë në Pensilvani dhe të këtë gjitha shtetet ne fituam edhe më shumë vota, tha ai. ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës bën gati të festojë festën e falënderimeve. Rastet e të infektuar me vdekjet nga COVID-19 po shtohen. Ekspertët e shëndetit publik kanë paralajmëruar se tubimet të mëdha familjare që priten për festën ka dhënë ngjarje të përkisën situatën. Emergjenca e pandemisë COVID-19 është në qendër të vëmendjes së presidentit të zgjedhur Joe Biden dhe një qendër për adresat kombëtare të jetë gati për vigjilje të festës të falënderimeve. Mbi të gjitha, Biden bëri thirrje që amerikanët të harrojnë dasinë dhe të luftojnë së bashku kundër virusit. Kemi gati një vit që vijojmë betejën me këtë virus dhe që ka shkatëruar këtë kombë, në ka shkaktuar dhëmbje, humbje dhe frustrim. Kur ky virus ka shkaktuar kaq shumë viktime, 260,000 amerikanë ende vijon, unë e di që vendi është lodhur nga lufta, por duhet të kujtojmë se jemi në luftë me virusin, jo me dikë tjetër. E as me njëri tjetrin, u shpreh Joe Biden, presidenti i zgjedhur i Shteteve Bashkuara të Amerikës. Parlamenti Evropian bëri thirrje për sankcionimin e Turqisë. Deputetët e Parlamentit Evropian miratuan një rezolutë që bën thirrje për sankcione kundër Turqisë lidhur me veprimet e saj në Mesdhehun Lindor. Sipas agjencisë së lajmit tasnim, rezoluta jo detyruese e cila kaloi me 631 vota pronë në vetëm 3 kundër theksoi udhëheqësit evropian duhet të marrë masa dhe të vendosë sanksione të ashpra në përgjigje të veprimeve të Turqisë në Mesdhehun Lindor. Euro deputetë në një rezolutë që sipas Reuters së erdhi në Parlamentin Evropian në presion nga qeveria franceze dhe u miratua më në fund e quajtën ilegale operacionet e Turqisë për të kërkuar gaz dhe burime energjie në Mesdhehun Lindor. Javët e fundit tensionet në Mesdhehun Lindor mes Turqisë së Bashku me Francën dhe disa evropianë ka pretenduar se veprimet e Turqisë janë të paligjshme dhe të tensionuara dhe kanë palëmur Ankaran për pasojat e këtyre veprimeve. Turqia po siguron të drejtat e saj vetëm në Mesdhem. Brexit dhe situata saj, presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen deklaroi se ditët e ardhshme do të jenë vendimtare pas së bllokut. Prej 27 anëtarë do të përpiqet të arrijë një marrëveshje me Britaninë në lidhje me largimin e saj nga Bashkimi Evropian. Duke folur në Parlamentin Evropian, von der Leyen tha se ndasit e thella mund të çojë në një divorc të ashpër me Britaninë pas 31 dhjetor, një skenar për të cilin Unioni është i përgatitur. Dita ashtu do të jenë vendimtare, Bashkimi Evropian është i përgatitur për një skenar pa marrëveshje, por sigurisht po përgatitem edhe për një ditë me akord. Unë kam besim të plotë tek aftësitë e kryen negociatorit Evropian Michel Barnier, por një që është e qartë, sidoqoftë, rezultati duhet të ketë një dallim të pasëm mes të qenurit anëtar me të drejtë të plotë të Unionit dhe të qenurit vetëm një partner theksë von der Leyen. Nga ana tjetër, kryeministri britanik Boris Johnson deklaroi se Mbretëria e Bashkuar nuk do të kërkojë më shumë kohë për të negociuar marrëveshjen tregtare post-Brexit me Bashkimin Evropian. Duke folur në një lidhje virtuale në dhomën e përfaqësuesit të Johnson Sirius në Londra, nuk do të kërkojë një zgjatje të periudhës së tranzicionit që do të thotë se vendi do të largohet nga Bashkimi Evropian më 31 dhjetor. Ne nuk do të zgjasim periudhën e tranzicionit, por duam të bëjmë angazhime praktike për të ndihmuar biznesin në Irlandën e Veriut. Për shembull, kemi rënë dakord për një periudhë stabilizimi një vjeçar në mënyrë që të mos ketë kaos në tregtimin e medikamenteve. Gjithashtu ne kemi dhënë jetë një plan mbështetës për 200 milion pound që do të ndihmojë bizneset e agrikulturës ato të fushave të tjera, ka thënë Johnson. Britania dhe Bashkimi Evropian janë në përpjekjet e fundit për të rënë dakord mbi kushtet për ruajtjen e tregtisë dy palësh pa tarifa apo kuota, duke filluar nga viti 2021 kur periudha e tranzicionit të Londrës dhe Unionit supozohet të përfundojë. Fusha naftore Azotagon prodhon 400,000 fuqi naft në ditë. Ministri i Naftës së Republikës Islamike të Iranit deklaroi se fusha naftore Azotagon e Iranit prodhon 400,000 fuqi naft në ditë. Agjencia IRNA e lajmëve njoftoi se Bijan Namdar Zanganeh, ministri i Naftës së Republikës Islamike të Iranit, Në ceremoninë e përurimit të njësisë së parë të paraprodhimit dhe përfundimit të naftës në vend në rajonin Karun në jug perëndim të Iranit deklaroi nxjerrje naftës nga fushët naftore të përbashkëta ka rëndësi shumë të lartë për shkak të mbrojtjes së drejtëve të popullit të Iranit. Gjatë viteve të kaluara nxjerrja naftës nga fushën naftore Azadagon ka qenë 70,000 në ditë, pra me zhvillimin e teknologjisë dhe me rritjen e kapacitetit të 700,000 fuqi nafte në ditë nxjerrë nga kjo fushë naftore. Bletë theksohet se fusha naftore Azadagon i jugut ndodhet në zonën kufitare mes Iranit dhe Irakut. Irani bashkëpunon me Rusinë në fushën e sigurimit të vaksinës kundër virusit korona. ZDNS e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit ka njoftuar bashkëpunimin e Iranit me Rusinë në fushën e sigurimit të vaksinës kundër virusit korona. Sipas Adatlarit, ZDNS e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit ditën e njëjtë në një prononcim për gazetarët deklaroi: ekspertët dhe autoritetet iraniane kanë zhvilluar negociata me palën ruse për sigurinë e vaksinës dhe po bashkëpunojnë me prodhuesit të vaksinës kundër koronës të Rusisë. Sipas Adatlarit, ZDNS e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit gjithashtu tha se aktualisht 4 kompani iraniane po punojnë në prodhim me vaksinës kundër virusit korona. Dhe organizata botërore e shëndetësisë është e informuar me fazat e progresit të këtyre kompanive në prodhimin e vaksinës korona. Presidenti Rouhani i Iranit mund të sigurojë nevojat e rajonit dhe botës me çmim më të ulët. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se Irani mund të sigurojë nevojat e rajonit madje edhe të botës të energjisë me disa raste me çmim më të ulët. Hasan Rouhani, Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, në ceremoninë e përurimit të disa projekteve kombëtare të Ministrisë së Naftës së Iranit deklaroi në rrethana të kura miq po mundohen që me anë të sanksioneve të izolojnë Iranin vetëm gjatë një jave janë përuruar 3 projekte të mëdha kombëtare. Ekonomia e Iranit tregon se është një ekonomi e madhe dhe rrezikueshme dhe në rajon asnjë vend nuk ka një fuqi të tillë që të rrezikojë të njëjtroj gjatë 3 viteve të luftës së vazhdueshme ekonomike dhe të gatë një ndaj sanksioneve. Populli i Iranit me kulturën e vet gjithmonë ka bërë punë të mëdha. Irani nga aspekti i pozicionit gjeografik dhe gjeopolitik gjithashtu është një vend i rëndësishëm dhe asnjë fuqi nuk mund ta anashkalojë Iranin as për rajonin dhe as për botën. Gjashtë 69 qytete iraniane dalin nga gjendja kuqe e pandemisë korona. Zëvendës Ministri i Shëndetësisë e Republikës Islamike të Iranit deklaroi se me vendosin në zbatim të masë kufizuese për shkak të pandemisë korona nga gjithse 89 qytete me gjendje të kuqe për shkak të virusit korona aktualisht 69 qytete janë në gjendje me gjyrë protokollore dhe po e ndryshojnë gjendjen në të verdhë. Ira Qarëqi, zëvëndës Ministrë i Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit. Në një intervjist me kanale informativ të televizionit iranian deklaroi, nivelli personet të infektuar dhe të shtruar në spital për shkak të virusit korona po reduktohet në qytete që ishin në gjendje të kuqe. Virusi korona është probleme më i madhe më i frikshëm që ka goditur shoqërinë njerëzore në 100 vitet e fundit të Iranit po lufton në dy fronte dhe në përballje me sankcionet të palishme dhe në përballje me pandeminë korona. Dhe aktualisht pasojat e pandemisë korona po përhapen në mënyrë të intensifikuar. Për shkak të sankcionet të Shtetit Bashkuar të Amerikës, medikamentet dhe vaksina kundër gripit, shpenzimit dhe të cilëve i ka paguar Irani, akoma nuk po lejohen të hyjnë në Iran. Harëqi njëkohësisht me këtë ka thënë se sigurimi i vaksinës kundër virusit korona në Iran po ndiqet ndërmjet 3 rrugëve dhe shsoj. Prodhimi iranian blerë nga vendet tjera dhe gjithashtu prodhimi përbashkët me vendet tjera janë në krye të prioriteteve të Iranit për sigurinë e vaksinës kundër virusit korona. Brigada ushtarake e koalicionit saudit bashkohet me ushtrinë jemenese dhe Ansarullah. Forcat e brigadës së 6 të ruajtjes së kufirit të qeverisë së dërheqjes të Jemenit u bashkuan me ushtrinë jemenese dhe me lëvizjen e Ansarullah në kundërshtim me koalicionin saudit. Sipas faqes së lajmeve të Jemenit, burimet informuan jemenes njoftuan se brigada ushtarake forcave të qeverisë së dërheqjes të ish presidentit Mansur Hadi që ishin në komandën Arabisë Saudite dhe të cilën koalicioni saudit përpiqet të dërgonte në frontin e luftës në qytetin Marib Për të luftuar kundër forcave të lëvizjes popullore Jemenase, Ansarullah ka kundërshtuar këtë urdhër të regjimit të Riadit dhe ka hyrë në kryeqytetin Jemenes Sana. Sipas këtyre burimeve, oficerët dhe ushtarët e kësaj brigade i kthyen shpinën në qeverisë së dërhequr të Mansur Hadi dhe koalicionit saudit pasi kishin kontaktuar me zyrtarët e Ansarullahut në Sana. Kryeqyteti i Jemenes Sana gjatë ditëve të fundit ka pritur një numër të madh forcash që janë penduar dhe që kanë që me koalicionin saudi dhe me qeverinë dërhequr të Jemenit. Shefi Pentagonit takon me homologun e tij në Bahrein, ushtruesi i detyrës së sekretarit amerikan të mbrojtjes gjatë vizitës së tij në Bahrein. Është takuar me ministrin e mbrojtjes së këtij vendi. Agjencia e Bahreinës e lajmeve njoftoi se Christopher C. Miller, ushtruesi i detyrës së sekretarit amerikan të mbrojtjes, gjatë vizitës në Bahrein u takua me Abdullah bin Hasan Naimi, ministri i mbrojtjes i Bahreinit dhe me disa funksionarë të këtij vendi. Pentagoni me anë një deklaratë ka thënë se Christopher S. Miller ka udhëtuar në Bahrein me qëllim të që të diskutojë mbi çështjet e interesit të sigurisë së përballshme me aktivitetet destruktive që përkërcënojnë stabilitetin e rajonit. Sipas këtij burimi, Christopher S. Miller ka marrë pjesë në festën falënderimi në mesën ushtarëve amerikanë të dislokuar në Bahrein. Vizita e shefit të përkohshëm të Pentagonit në rajonin Aziz Perëndimor zhvillohet vetëm disa ditë pas turneut rajonal të Mike Pompeo, sekretarit amerikan të shtetit në këtë rajon. Ansarullah, forcat e Jemenes do të vazhdojnë sulmin kundër objektivit Arabisë Saudite. Zëdhënës i lëvizjes Ansarullah e Jemenit ka theksuar se deri në kohën kur koalicioni agresor Saudit vazhdojnë sulmin kundër popullit të Jemenit, forcat e Jemenes do të vazhdojnë sulmet e veta kundër objekteve të Arabisë Saudite. Agjencia e lajmeve sot njoftoi se Muhammed Abdul Salam, zëdhënës e lëvizjes Ansarullah të Jemenit, ka thënë shpreha shqetësimin dhe përpjekje e krerëve të regjimit e Saud për blerjen e armatimeve më të sofistikuara pas çdo kundërpërgjigje ushtarake të forcave Jemenes dhe tregon më së miri se operacionet parandaluese të forcave armatorëse të Jemenit janë efikase. Abdul Salam në të njëjtën kohë ka kërkuar nga bashkësia ndërkombëtare që të ushtrojë presion mbi agresorët saudit për të ndalë agresionin ushtarak dhe për të dhënë fund blokadës kundër popullit të Jemenit. Autoritetet e Jemenit tani në mëngjes kanë konfirmuar kryerjen e sulmeve raketore të forcave të Jemenit me raketa Quds 2 kundër objekte naftore të kompanisë Aramco në qytetin Jeddah të Arabisë Saudite dhe kanë thënë se kjo operacion është kryer në kundërpërgjigje ndaj vazhdimit të agresionit ushtarak dhe blokadës kundër popullit të Jemenit. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nërguar dhe gjues në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë mos marveshën një distuqi dhe Rusis në Karabak. A dhe të arri Ankaraja të infiltrojë në Kaukazën e Jugut për kundër kundërshtimit e Rusis, një qështë asikur paralel me të hegjën saj në veri të Sirisë, Turqia vazhdojnë të shtydirë në Nagorën e Karabakut, në të njëjtën kohë me hyrjen e trupeve të parë të ushtrisë azerbajxhanase në rajonet e marra nga Armenia. Sipas Southfront, paraqitja e forcave armatorëse turke përmes një qendre vazhgimi të armpushimit që Rusia thotë se ka vetëm vazhgues të zakonshëm një ushtarak turk në Nagorni Karabak, ka të ngjarë të çojë në një val të re të përshkallëzimit në rajonin Nagorni Karabak. Sipas agjencisë së lajmeve Reuters, Rusia nuk ka lejuar Turqin të ndërtojë postet e veta të vazhgimit në territorin e Karabakut, por Ankaraja njoftoi se në rast të kundërshtimit nga Belarusi ajo do të veprojë në mënyrë të pavarur në rajon pavarësisht nga pozicioni i Kremlinit për këtë çështje. A është kjo një kërcënim, ashtu duket të Rusia nuk pajtove formë me dëshirë në Ankaras për të krijuar një post të pavarur shtarak vazhgimi në Azerbajxhan, ka thënë burimi turke. Por zyrtarët turq dhe Rusë ende nuk kanë rënë dakord për parametrat e mekanizmit të monitorimit të armpushimit dhe me Turqinë që dëshirojnë që ashtu si në Idlib në Siri të ketë postën e vetë pavarur të vazhgimit, i cili lejon atë të forcojë ndikimin e saj në rajon, të cilën e sheh si kyçur politikën e saj në Azinë Qendrore. Dallimi më i madh midis Ankaras dhe Moskës është posti i vazhgimit që Turqia dëshiron të vendosë në tokët e Azerbajxhanit. Rusia beson se nuk është nevojshme që Turqia të krijojë një pozvëshkimi në rajonin e pavarur nga qendrat e përbashkëta që Moska ka krijuar. Padyshim Ankara e frymëzuar nga modeli i Idlibian dëshiron një bazë jo vetëm për veten e saj, por veçanërisht për mira terroristëve që janë bërë mendime në ato sinë të instalohen në Karabakh. Në këtë kontekst, situata mund të përkeqësohet shumë seriozisht dhe duke pasur parasysh ndikimin e Ankarës mbi Bakun, është mundë që ushtria ruse të detyrohet të përballet me një Ankarë e cila mund të veprojë përmes Bakus. Paqëruesi rus do të vendosen në rajon për 5 vjet dhe nëse është e nevojshme misioni i tyre do të zgjatet. Sipas marrëveshjes së fundit të armbushimit, Armenia do të evakuojë territoret e pushtuara të Republikës së Azerbajxhanit në Agdam, Kalbajar dhe Laçin deri në 1 dhjetor. Dhe do të krijojë një korridor tokësor nga Nahçëvanin në Azerbajxhan. Përveç kësaj, qyteti Shusha si dhe të gjitha zonat e shiruara janë dhënë Republikës së Azerbajxhanit në 44 ditët e fundit. Të ndërruar dhe US ndoqët komentim politik të ditës më temë mos marrëveshjet midis Turqisë dhe Rusisë mbi rajonin Nagorno-Karabakh.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar për vjetorit të vdekjes së Hazret e Masume alayhas salam. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi jetën e kësaj zonje të nderuar të Helibejtit alayhis salam. Speciale me rastin e vdekjes së Hazret e Masume alayhas salam. Dhjetë Rabiul Thani është dita për kujtimore e vdekjes së një gruaje të madhe, e cila me vullnet dhe sakrificë krijoi kushtet për sukseset e mëdha të muslimanëve. Kjo grua e madhe është Hazret e Fatime Masume alayhas salam. Vajza Imam Kazemit alayhis salam dhe motra Imam Rizait alayhis salam. Në kohën kur Imam Rizai alayhis salam u dëbua nga Medina për në Merv, ai me motrën e tij, Hazrete Fatime Masume alayhis salam, lidhi një besë të veçantë. Ata shkuan në varrin e gjyshit të tyre, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe pasi rishpreun besnikërinë ndaj tij, dhan besën se do të sakrifikojnë jetën e tyre. Besa e vëllajt dhe motrës ngjason me besën e të madhes Hazrete Zejneb alayhas salam me Imam Husenin alayhis salam në ditën e Ashuras. 10 Rabiul Thani është dita e përkujtimore e vdekjes së Hazrete Fatimes alayhas salam dhe me këtë rast kemi përgatitur një emision për të njohur më shumë me këtë grua të madhe. Gruaja e madhe Fatime Masume alayhas salam me dashurinë për të ndjekur vëllajin e saj u nis për në Marv. Mirë po, fati i saj u caktua ndryshe dhe qyteti Kom u bë vendi i fundit i prehjes së saj. Pasi shprehim ngushëllimet të gjithë dashamirësve të profetit sallallahu alaihi wasallam dhe ehlibejtit alaihis salam, për humbjen e kësaj gruaje të madhe, shprehim përshëndetje për shpirtin e Hazrete Fatime Masume alaihis salam. Një prej karakteristikave më të larta të kësaj gruaje të madhe është dija e saj që në moshë të vogël. Hazrete Masume alayhas salam, ashtu si halla e saj Zejnebe alayhas salam, për shkak se ishte edukuar nga imamët që në moshë të vogël kishte njohuri dhe dije të gjëra mbi shkencat fetare. Ashtu si që Hazrete Zeynep a.s. në prani të dy imamve, Imam Hasanit a.s. dhe Imam Husenit a.s. i ka dhënë përgjigje pyetjeve lidhur me komentimin e Kuranit, edhe Hazrete Fatime Masume a.s. ishte burim përgjigjeje për pyetjet e pashtruara nga ndjekësit shiit dhe dashamirësit e Ehlibetit a.s. Thuhet se një dit një grup ndjekësisht e Ehlibetit a.s. nga qytetet të ndryshme kishin shkuar në Medina për të parashtruar pyetjet e tyre fetare për Imam Kazemin a.s. Ata, kur arritën në Medina, shkuan për tek shtëpia e Imam Kazemit a.s. Mirë po, kur ata arritën tek shtëpia e ti, e kuptuan se imami ishte në udhëtim. Të mërzitur nga fakti se nuk takuan as imamin dhe nuk morën përgjigje për pyetjet e tyre, vështirësitë e udhëtimit të tyre u dyfishuan. Ata menduan të ktheheshin mbrapsht, por Hazrete Masume a.s., e cila në atë kohë ishte një vajzë vogël, u kërkoi atyre të parashtronin pyetjet që kishin. Ajo i mori pyetjet e tyre dhe pasi u dha përgjigje secilit prej tyre, letrat u arriktheu. Për udhëtarët ishte shumë e habitshme që një vajzë vogël në mosh mund t'u japë përgjigje pyetjeve fetare dhe jurisprudente. Në kohën kur udhëtarët po ktheheshin gjatë rrugës, u takuan me Imam Kazemin a.s. Ata nxituan për të takuar imamin dhe ati i than se çfarë kishte ndodhur. Ata i treguan imamit shkrimet e vajzës së tij. Imami hapi letrat e shkruara nga dora e vajzës së tij dhe i kënaqur tha: "Tu bëft babai kurban. Babi u sakrifikoft për një vajzë të tillë." Kjo fjalë përputhet me fjalët e profetit sallallahu alaihi wasallam për vajzën e shtrenjtë të tij, Hazrete Fatimes alayha salam. Hazrete Masume aleha selam, ashtu si Fatime Zahra aleha selam, kishte mësuar shumë nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, dhe çdo kush që mëson një transmetim dhe e shfrytëzon atë për vete dhe ua mëson të tjerve që edhe ata të përfitojnë, ka vlerë sa 60 vite i badet. Ajo vetë kishte mësuar shumë hadithe nga babai dhe vëllai i saj dhe me gjithë vështirësitë krijuara nga pushteti i halifit Abbasit, ajo këto hadithe ua transmeton të njerëzve. Hazrete Masume a.s. njëhet si gruaja e dijes dhe e dinjitetit nga e cila janë transmetuar shumë hadithe kryesisht për imamatin dhe vilajetin. Hazrete Masume a.s. duke kuptuar drejt kohën kur ka jetuar, në kohën kur baba i saj, Imam Musa Kazemi a.s. u torturua dhe u martirizua në burg, për shkak të të qenurit imam dhe në kohën kur Imam Rizaj a.s. u thirë në Khorasan për të shprehur hadithet e qarta dhe të forta, ajo forcoi themelet e imamatit për shiitët. Një prej haditheve është ai në të cilin profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: "Pozita e Aliut në lidhje me mua është si ajo e Harunit me Musain." Do me thënë, ashtu si Haruni ishte zëvëndësuesi i Musait, edhe Hazreti Aliu a.s. është pasuesi i profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, dhe pas ti, Hasani dhe Huseini, dhe më pas, Ali bin al-Hasan, Muhammed Bager, Jafar Sadiku, e kështu me radhë, derisa imamati ju përcol Imam Rizait a.s. Hazrete Masume a.s. duke përcjell këtë transmetim, ka vërtetuar se vilajeti i premtuar për Imam Rizain a.s. nga Mamuni nuk ka kuptim, pasi imami i tet është posejduesi imamatit, vilajetit dhe pasuesi të profetit sallallahu alaihi wa sallam. Pikërisht, ashtu si gjvet Imam Rizaj a.s. i ka thënë Mamunit: "Nëse khalifati dhe imamati është drejtë e jotja, ti nuk e të drejtë të dorëzosh atë, dhe nëse është e drejtë e do tjerve që në të vërtet është kështu dhe është e drejtë e jona, atëherë, përse ti e quan veten khalif dhe zëvëndësues të valiut?" Hazrete Masume aleyhis salam, për të forcuar rënjët e imamatit dhe vilajetit në mesin e muslimanve dhe sidomos të shiitve dhe dashamirësve të Ehlibejtit aleyhis salam, vazhdimisht ka përsëritur një hadith të transmetuar nga Hazrete Fatime Zahra Aleha Selam. Në atë transmitim, thuhet, çdo kush që vdes për dashurin për Ale Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, vdes martir. Sigurisht që ky hadith nuk është transmetuar vetëm nga Hazrete Masume aleha selam dhe vetëm në burimet shiite, por edhe sunitët e transmetojnë këtë hadith me përshkrim akoma më të gjerë dhe thonë se profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka thënë: çdo kush që vdes me dashurin për Ale Muhammedin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ikën nga kjo botë si martir. Jeni të vetëdijshëm. Çdo kush që ikën nga kjo botë me dëshirën e Ahle Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam ikën i penduar. Jeni të vetëdijshëm. Çdo kush që ikën nga kjo botë me dashurinë e Muhammedit, dyert e parajsës për të hapen. Jeni të vetëdijshëm. Çdo kush që ikën nga kjo botë me dashurinë e Muhammedit, ëngjëlli i vdekjes atë e lajmëron për parajsën. Jeni të vetëdijshëm. Çdo kush që ikën nga kjo botë me dashurinë për Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam në ditën e Kiametit, në kohën e gjykimit, në ballin e tij shkruhet i mëshiruar nga Zoti. Jeni të vetëdijshëm. Çdo kush që ikën nga kjo botë i natosur ndaj profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam largohet mëkatar. Jeni të vetëdijshëm. Çdo kush që ikën i natosur me profetin nga kjo botë, era e parajsës për të përhapet. Jeni të vetëdijshëm.
Programin parsodej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Një prej ngjarjeve me ndikim në botën islame është udhëtimi dhe zhvendosja e Hazrete Masumes aleha selam në qytetin Kom. Ajo, një vit pas takimit me vëllain e saj dhe pasi përjetoi vuajtje të shumta, udhëtoi për në Iran dhe së bashku me familje dhe miqtë saj u largua nga Khorasani. Ata udhëtuan nga një shtëpi në tjetrën derisa arritën në qytetin Save. Në këtë qytet, disa kundërshtarë të Helibejtit alayhis salam, duke u mbështetur nga agjentët në pushtet, mbyllën rrugën për Hazrete Masumen alayhis salam dhe shoqëruesit e saj. Ata martirizuan disa prej të afërmve të këtij Hazreti dhe disa të tjerë i burgosën. Ndërkohë, kur lajmi për bllokimin e vajzës së Hazretit Musa Kazem alayhis salam arriti tek banorët e qytetit Kom, shiitët e këtij qyteti shkuan në qytetin Save dhe ftuan atë Hazret të shkojnë në qytetin Kom. Lëvizjen e banorëve të Komit e drejtoi një prej familjes Ashiri, i njohur me emrin Musa bin Khazaraj, një prej ndjekësve të Imam Rizait alayhis salam. Hazrete Masume alayha salam, e cila kishte dëgjuar nga babai i saj se qyteti Kom është qendra e dashamirësve të Ehlibejtit të Profetit sallallahu alaihi wa alihi wasallam, e pranoi ftesën e tyre. Banorët e qytetit Kom, kur kuptuan ardhjën e Hazrete Masume aleha selam, dolën për ta pritur dhe duke bërë kurbane i uruan asaj mirë se ardhjën. Kjo pritje ngjason me pritjen që iranianët i kanë bërë Imam Rizait alayhi selam. Hazretja Fatime Masume aleha selam në një vend të quajtur Beitul Anwar qëndroi për 17 ditë dhe gjatë kësaj kohe është angazhuar në faljen dhe ibadetin për Zotin. Mirë po, për shkak të sëmundjes, më datë 10 Rabiu Thani të vitit 201, si pas kalendarit të nor, kjo hazrete e nderuar ndërroi jetë. Sot, mauzeleumi i varit të kësaj gruaje të madhe ndodhet pranë qendrës së madhe të shkencave islame në qytetin Kom. Të nderuar dëgjues, këtë emision po e përfundojmë duke dërguar selame dhe përshëndetje për ty Fatime, vajza e Musa bin Gjafarit alayhis salam. Për të gjithë dashamirësit e Ehlibejtit alayhis salam, shprehim ngushëllime për vdekjen e Hazrete Fatime Masume alayhas salam. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar të drejtave të grave dhe dhunës që ushtrohet ndaj tyre. Lutemi të qëndroni me ne. Speciale për ditën botërore kundër dhunës ndaj grave. Data 25 nëntor është dita botërore për ndalimin e dhunës ndaj grave, pavarësisht faktit se në shumicën e vendeve të botës janë miratuar ligje për ndalimin e dhunës, mirëpo statistikat akoma tregojnë se 35% e grave kanë përjetuar dhunë në forma të ndryshme. Kjo shifër në disa vende shkon deri në 70%. Më datë 25 nëntor shënohet dita botërore për ndalimin e dhunës kundër grave. Në bazë të statistikave të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, nga 3 gra në të gjithë botën, një grua ka përjetuar dhunë seksuale ose dhunë fizike. Në këtë program do të flasim rreth arsyeve të emërimit të kësaj dite dhe veprimeve të shteteve, statistikave që ekzistojnë në lidhje me dhunën që ushtrohet ndaj grave në botë dhe në lidhje me disa rrugëzgjidhje të propozuara në këtë drejtim. Më datë 25 nëntor të vitit 1960, tre motra nga Republika Dominikane të quajtura Patria Mercedes Mirabal, Maria Argentina Minerva Mirabal dhe Antonia Maria Teresa Mirabal u vran pasi ishin torturuar për disa muaj nga Organizata e Sigurisë Ushtrisë të këtij vendi. Krimi këtyre tre motrave ishte pjesëmarrja në aktivitete politike kundër regjimit diktatorial që sundonte në atë kohë Republikën Dominikane. 21 vite më vonë, që do të thotë në vitin 1981, gjatë një konference të zhvilluar në Bogota, kryeqytetin e Kolumbisë, me pjesëmarrjen e mbrojtësve të drejtave të grave në Amerikën Latine dhe në rajonin e Karaibeve, u propozua që data e vrasjes së këtyre tre motrave të emërohet Dita Botërore për ndalimin e dhunës kundër grave. Qëllimi i këtij propozimi është që përkrah respektimit dhe nderimit para përpjekjeve dhe guximit të këtyre motrave, edhe opinioni publik i botës më shumë se më parë të drejtohet drejt ndalimit të dhunës ndaj grave. Në vitin 1999, edhe Organizata e Kombeve të Bashkuara, datën 25 nëntor, e ka njohur zyrtarisht si dita botërore për ndalimin e dhunës ndaj grave. Aktualisht, shtëpia e motrave Mirabal është ndërruar në muze dhe për çdo vit në shumë vende të botës organizohen programe dhe ceremoni të ndryshme në lidhje me këtë çështje. Në fillim, nevojitet që të kemi një përkufizim të këtij lloji të dhunës. Në bazë të përkufizimit të paraqitur nga ana e Organizatës së Kombeve të Bashkuara, ushtrimi i çfarëdo lloj sjellje ose shqiptimi i fjalëve nga ana e burrave ose grave, të cilat bëhen shkak për lëndime fizike, seksuale, mendore ose shkaktojnë vuajtjen e grave, është përkufizuar me termin dhunë ndaj grave. Përdorimi i fjalëve ofenduese dhe poshtëruese, përdorimi i shprehjeve kërcënuese, bërtitja, sjelljet kontrolluese, rrahja fizike, ushtrimi i forcës për kryerjen e marrëdhënieve seksuale dhe emocionale, si dhe përdorimi seksual, konsiderohen sjellje të dhunshme kundër grave. Këto sjellje të dhunshme kanë shumë pasoja, Në raste të ashpërsimit të këtyre sjelljeve, mund të shkaktohet edhe vdekja e grave ose të forcohet ndjenja e vetvrasjes tek to. Gjithashtu, në mbi 40% të rasteve të dhunës ndaj grave është raportuar për lëndime fizike. Dhuna ndaj grave gjithashtu mund të rezultojë me shkaktimin e sëmundjeve psikologjike, si depresioni, stresi i madh pas traumave psikologjike, probleme në lidhje me gjumin, probleme në ngrënin e ushqimit dhe shtimin e tentimit për vetvrasje. Janë kryer hulumtime dhe studime të gjera në lidhje me rrugët për parandalimin e dhunës ndaj grave dhe shumë metoda të ndryshme janë paraqitur nga ana ekspertëve të sjelljeve të tilla. Arsimimi i individëve në shoqëri është metoda më e rëndësishme e propozuar në këtë drejtim. Vetdijësimi në lidhje me pasojat e ushtrimit të dhunës mund të bëhet faktor parandalues të sjelljeve të tilla deri në një mas të konsiderueshme. Zbatimi i ligjit mbi personat të cilët kryejnë veprime ose sjellje të dhunshme ndaj grave është një rrugë tjetër e cila mund të reduktojë nivelin e dhunës kundër grave. Gratë duhet të dinë se në çfarë mënyre duhet të reagojnë përballë dhunës. Gjithashtu, ka rëndësi shumë të madhe. Shumica e grave të cilat përjetojnë dhunë për shumë shkaqe të ndryshme nuk janë të gatshme që ta zbulojnë atë. Në disa shoqëri më pak të zhvilluara, dhuna e burrave të familjes kundër vajzave, grave dhe nënave konsiderohet një çështje e zakonshme. Në këto shoqëri disa lloje të dhunës, nga që ushtrohen nga ana e burrave, si dhuna me fjalë, vendosja nën kontroll ose dhuna fizike, e cila shkakton lëndime serioze tek individi, në mesin e femrave të shoqërisë janë pranuar edhe si një çështje e zakonshme dhe normale. Arsimimi në lidhje me shembujt e dhunës dhe informimi i vetdijësimit të shoqërisë mund të jetë hapi i parë për kontrollimin dhe parandalimin e dhunës. Në rast se dhuna do të vazhdojë përsëri, largimi nga individi i dhunshëm në rast kur është e mundshme një gjë e tillë mund të jetë një rrugë zgjidhje për këtë problem. Edhe pse në disa shoqëri, sidomos në shoqëritë më pak të zhvilluara, për shkak të mungesës së pavarësisë mendore dhe ekonomike të grave, për shumë gra është e pamundur që të largohen nga individi i dhunshëm. Zbulimi i dhunës, ankesa para ligjit dhe shkuarja tek psikologu janë prej veprimeve të cilat duhet të kryhen pas shfaqjes së dhunës. Heshtja përballë dhunës jo vetëm që nuk ndalon përsëritjen e dhunës nga ana e individit të dhunshëm, por i jep mundësi atij që të përsërisë veprimet e tij të dhunshme. Statistika tregojnë se dhuna kundër grave është një fenomen universal në të gjithë botën dhe nuk është e lidhur vetëm me vendet e zhvilluara dhe jo të zhvilluara. Kështu që 43% e grave në 28 vende europiane kanë përjetuar dhunë dhe veprime të dhunshme. Nga çdo 3 gra në Australi, njëra prej tyre ka përjetuar dhunë fizike. Faqja informative e listave të çuditshme ka publikuar një listë me titullin 10 vendet të cilat kanë statistikat më të larta të keqtrajtimit dhe dhunës seksuale, në të cilën Afrika e Jugut, Suedia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë pasur nivelin më të lartë të pardhunimeve seksuale gjatë vitit 2017.
Programin pasodej mund ta dëgjoni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Disa çështjen e modelit ekzistues të dhunës kundër grave nga ana e burrave e konsiderojnë të lidhur me llojin e natyrës së burrave, që në mënyrë qenësore, burrat me ndjenjën e superioritetit mund të ushtrojnë më shumë dhunë kundër grave. Kjo bindje e gabuar bëhet shkak që burrat të rezistojnë më shumë përballë arsimimit të nevojshëm në këtë drejtim dhe kjo gjithashtu e vështirëson edhe arsimin e meshkujve në fëmijëri, deri në atë mas, sa që sjellja e dhunshme e djemve përkufizohet si një sjellje superiore dhe e pandryshueshme, si rezultat i forcimit të stereotipave seksual edhe në vendet europiane dhe moderne. Fenomenin e dhunës kundër grave e kanë shndruar në formën e një modeli botëror. Shtimi i dhunës kundër grave në të gjithë botën ka krijuar shumë shqetësime të mëdha. Për këtë qëllim, mendimi dhe hartimi i programeve si dhe marrja e masave konkrete për mënjanimin e dhunës kundër grave është një domosdoshmëri shumë e madhe në të gjithë botën. Sipas një psikologu, prej pasojave të krijuara nga dhuna kundër grave mund të përmenden divorci, tradhtia, krijimi i pengesave dhe problemeve serioze psikologjike, shtimi i numrit të fëmijëve pa prindër, kultivimi i stilit për edukimin e padëshiruar të fëmijëve, ulja e vetbesimit, ulja e dinjitetit njerëzor dhe fillimi i konsumimit të lëndëve narkotike. Këto çështje ulin shëndetin e psikologëve të grave dhe krijojnë probleme serioze si sëmundjet psikologjike, stresi dhe tentimet për lëndimin e vetes. Prandaj, gratë me sjellje morale të papërshtatshme dhe të stresuara nuk mund të luajnë rolin e tyre në nivelin e duhur në familje dhe shoqëri. Në bazë të kësaj, në shumicën e vendeve të botës janë vendosur ligje të veçanta për mënjanimin sa më mirë dhe më shumë të llojeve të dhunës. Në Australi, organizatat e ndryshme aktive në fushën e grave dhe organizatat jo qeveritare që trajtojnë çështjet e grave po bashkëpunojnë me qeveritë në këtë drejtim. Në vendet europiane, ligjet e mbrojtjes së grave përballë dhunës nuk kanë fare lidhje me pozitën shoqërore të individëve. Të paktën 119 vende të botës kanë miratuar ligjin kundër dhunës familjare apo atë shtëpiake. 250 vende të botës kanë ligje në lidhje me keqtrajtimin dhe dhunën seksuale dhe 52 vende të botës kanë miratuar edhe ligj kundër përdhunimit seksual martesor. Konventa e Këshillit të Evropës në lidhje me parandalimin dhe përballjen me dhunën kundër grave dhe dhunën në familje, e cila me miratimin e 15 shteteve anëtare ka hyrë në fuqi për zbatim, Poseidon mekanizma relativisht të sofistikuar për marrjen e masave parandaluese për të përballur me kryerjen e dhunës kundër grave dhe vajzave. Projekt ligji për garantimin e sigurisë së grave ose projekt ligji për ndalimin e dhunës ndaj grave në Iran, gjithashtu në një përpjekje për të garantuar sigurinë e jetës së grave, i cili është paraqitur 4 vite më parë në Parlamentin Islamik të Iranit. Ky projekt ligj përfshin pjesët e masave parandaluese, mbrojtjes dhe mbështetjes ndaj grave. Teksti i këtij projekt ligji është një tekst plotësisht vendor dhe i përshtatshëm me kulturën iraniano-islamike dhe është hartuar në kuadër të mbështetjes ndaj femrave, të cilat e konsiderojnë veten të zotuar ndaj ligjeve, rregullave dhe vlerave fetare dhe kulturore iraniane. Feja e pastër islame në bazë të së cilës është hartuar edhe Kushtetuta e Republikës Islamike të Iranit, gjithashtu ka porositur dhe theksuar mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të grave. Ashtu si kurse Zoti madhëruar në ajetin 19 të sures Nisa të Kur'anit të shenjt, u atërhejgj vërejtjen burrave që kanë sjellje të mirë dhe meritave ndaj grave. Kur'ani i shenjt, gratë dhe burrat i konsideron prej një trupi dhe thot se asnjëri prej tyre nuk mund të sakrifikoj originalitetin, pavarësin dhe individualizmin e tjetrit për originalitetin, pavarësin dhe individualizmin e vetë. Në fund të këti programi, duhet të pohojmë se ndalimi dhunës kundër grave ka nevojë njëkohësisht për rrugëzidhje vendore dhe globale dhe për bashkëpunimin e faktorit vendor dhe botëror në mënyrë paralele. Në lidhje me rrugëzgjedhjen botërore për mënjanimin e dhunës kundër grave, mund të përmendet edhe përpjekja për të përballur me stereotipet mendore dhe duke theksuar në arsimimin e individëve që nga mosha fëminore në lidhje me konceptin e superioritetit dhe të forcës. Gjithashtu, të folurit për dhunën dhe mosheshtja përballë këtij fenomeni negativ të shoqërisë mund të ushtrojë ndikim vendor dhe global në fushën e informimit dhe të vetëdijësimit kolektiv në lidhje me dhunën kundër grave. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.